fulla söngur, sól og hiti, mjög gott veður, úti eru sumarblóm og lömbin, líka börn að leika sér. Við erum búin í skólan, 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 það er komið sömri, sömri,
sömri. Í síðustu viku fekk ég að heimsækja grunnskólan á Drangsnesi. Það sem eru sjö nemendur og aðeins í einum árgangi eru fleiri en einn. Og það voru einmitt þær tvær sem ég fekk til að spjalla við mig og sýna mér skólan. Þær heita Guðbjörg Halldórsdóttir og Kristjana Kría Bjarnadóttir, nemendur í þriðja bekk. Og hér heyrðum við sumarlagið sem þær sömdu ásamt öðrum nemendum yngri deildar. Við gengum skólan sem einstaklega hlýlegur og greinilegt að hér fer fram mikið og gott starf með börnunum. Svo hittum við líka skólastjóran Mörtu Guðrúnu Jóhannesdóttur.
Drekka svala, það gaman, fara upp í sveit í útilegu til að grilla. Sigur púða, við erum búin í skólan, 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 það komið sumfri, 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 allir dansa dansin og syngja saman sumalag.
Og svo er þetta líka kirkja.
Er skólin líka kirkja?
Já, það er það.
Voruð þið að gera þetta núna?
Náttúrfræði.
Býttu vel í því að segja, bara svo allir fatti sem hlusta hvað þetta er.
Við vorum bara tína út af fjörinu og svo teknum við á diska og svo limdum fjörudótt á líka.
Svona kuðunga og skeljar og steina og svona.
Já.
Og er þetta stafirnir ykkar sem þið bjúku til? Já, eða sumir?
Já, Hún Guðbjörg, hún bjóti stafin sinn hér og ég bjóti stafin hér og svo hafði ég mjög lítinn tíma þannig ég gat bara gert einn köðung.
Þetta er skemmtilegt.
Og þetta er rostungstönnin.
Býttu, segiði mér frá þessu, hér er risa rostungstönn.
Hún fannst hérna 9. oktober 1987 í jörðinni hér undir skólanum.
Þegar var verið að byggja skólan eða hvað?
Já. Þegar var verið að grafa.
Og fannst þá bara þessi tönn? Bara ein tönn?
Já. Alla hún eða.
Og hún var sett inn í þennan glerkassa til minningar það?
Já.
Það þýðir að hér hafa verið rostungar. Hvað myndið gera eða væri nú út að labba? Fara í pottinn og það væri rostungur við hliðina pottinn. Hvað myndið gera?
Ég myndi örugglega að drífa mig út úr En ég myndi örugglega, þú veist, ég myndi taka eina mynd og svo eitt vídeo og svo bara hlaup í burt.
Myndi byrja á að taka mynd?
Já.
En þú, Guðbjörg, hvað heldur það?
Ég veit það ekki. Ná í einhvern
og... Já, ná í einhvern fullorðinn.
Já.
Sæl. Marta Guðrún, skólastjóri. Sæl. Hvernig finnst þér að vera skólastjóri hér?
Mér finnst það afskaplega skemmtilegt og gaman að fá að vera með þessum frábæri krökkum hérna í skólanum.
Og hér ertu með nemendur alveg frá hvað?
Yngsti nemandinn okkar, við vorum með fyrsta bekking sem að brá sér til Spánar. En nú yngsti nemandinn hann Rafn Úlfur, hann í öðrum bekk. Og svo bara dreifist þetta svona mjög snirtilega í nánast alla árganga. En við erum svolítið fátæka úlingum. Þannig að ég auglýsi hér með eftir úlingum í grunnskólan á Drangsnesi. Það er bara einn sjöundu bekkingur og einn níundu bekkingur.
Það er sem þess tveir í úlingar til.
Já, en á síðasta skóla ári að þá vantaði okkur fyrsta bekk og okkur vantaði fjórða bekk.
En hvernig að kenna í svona algjörlega dreifðu námsefni?
Það er mjög krefjandi og ég get alveg sagt þér það, ég mjög vel inni í námsefni allra árganga. En já, það krefjandi en bara það eru ýmsar svona skapandi lausnir til. Hér eru náttúrulega í samkennslu og það eru margir skólar, jafnvel þó að þið séu með nóg af úlingum og krökkum í öllum árgöngum og þá kjósaði samt sem áður að kenna árgöngum saman. Og mér finnst það afskaplega.
Nú ertu nýflutt á Drangsnes. Hvernig ertu sest hérna?
Já, það er alveg afskaplega erfitt að fara hérðan. Þetta svo dásamlegt umhverfi. Bara ef við horfum hérna út gluggan á spegilsléttan sjóinn nánast og hlíðarnar hérna, tungusveitina og hefur Steingrímsfjörðin og Grímsey og við erum alltaf að sjá eitthvað hérna út gluggan sem að verður til þess að við rjúkum út og tökum myndir og sá til þess glitski á síðasta skólaári og svo erum við búin að vera að fylgjast með kvölum hérna. Þannig að það getur verið svolítið erfitt að einbytta sér að efninu. Já, reyndar engir hákallar sést hérna.
Jú, það stóð,
mjög stóð
hérna. Hefur þú séð hákalla hérna? Eða langar þið bara mjög mikið að sjá hákalla?
Ég vil að eiga hákall.
Viltu eiga bara sem gæludýr, heima hjá þér?
Já.
Okkur? Hvað sérðu?
Já, hund.
Já, einmitt. Og þið langar eiga líka hákall? Ég skil. Heyrðu, hvernig, hafið þið séð hvali hérna, stelpur?
Já.
Og hvað, vitið eitthvað, hvaða hvali?
Hann svona, og svo það, og svo var það eins, hérna strandar hvalur. Já, grind hvalur eða eitthvað.
Og sáðið hann?
Já.
Hvar var hann strandaður?
Hamravík.
Já. Og var hægt á bjargunum?
Það var látt hann upp á ruslahaug.
Var hann dauður sem sagt?
Já.
Og var hann bara settur upp á ruslahaug?
Já.
Ég skil. Herði, viljið kannski, hvað er þetta hér?
Þetta er smiðja.
Já, er þetta svona eitthvað sem þið veljið? Já. Eða hvað?
Nei.
Viljið segja mig hvað þetta er? Þetta er á töflunni hérna og svona... Hér stendur... Búið á öllum jörðum nema einni, 7-10 manns á hverjum bæ, Pálsætt, Tröllatungu, hvað er þetta heila?
Við vorum að hlusta á, við vorum hérna að hlusta á, við talum við Pálma.
Hver er Pálmi?
Hann býr á Klúku í Bjarnafirði.
Já, og var hann að segja þetta?
Já, í viðtali sem við sáum á Ísmús.
Já, og skrifuðu þetta svona, þessar upplýsingar upp úr viðtalinu?
Já.
Eitthvað sem eitthvað fannst vera merkilegt. Heyrðu, 12 systkini.
Já.
Mm-hmm. 9 komist upp, hvað þýð það?
Að 9 voru lifandi þegar þau voru stór.
Já, emmitt. Hvernig væri nú að eiga 12 systkini?
Að maður myndur og glæðin alltaf þurfa að passa þau líka og hjálpa með mamma og pappa.
Já, það væri örugglega mikil vinna.
Já.
Hér á undan mér að þá voru Birna Hjaltadóttir og Björn Kristjánsson skiptust á að vera skólastjórar og kenndu hérna við skólan. Og þau komu bæði úr Norðlingaskóla og innleitu hugmyndafræðina þaðan. Og hérna erum við til dæmis með þessa dásamlegu smiðjutíma sem ég veit að margir aðri skólar hafa tekið upp eftir Norðlingaskóla. Og þarna erum við að vinna þvert á allar námsgreinar, ótrúlega skapandi vinna og heldur okkur kennarónum hérna í góðu stuði því að þarna fáum við tækifæri til þess að búa eitthvað til.
Hvernig útskýrur þetta fyrir mér? Hvað þýðir þessi smiðjuvinna?
Smiðjuvinna, við skiptum sérst skóla árin upp í nokkur smiðjutímabil. Og við til dæmis hófum þetta skólaár á smiðju sem heitir Heimaböðin mín og börnin hafa verið að afla upplýsinga um kaldranshrepp og þau hafa verið að taka viðtöl og við verið að hlusta líka á viðtöl og vinna úr því og það sem þú sást hérna á töflunni áðan og sér núna. Að það er hluti af þessari vinnu, að þau sem sagt drógu út úr viðtölum ýmsa þætti sem að þau myndu gerna vilja vinna áfram með. Og við erum sérst þannig að við erum að huga að fortíðinni en núna förum við svona að huga að nánar að framtíðinni og eitt af því sem að við ætlum að gera er sem sagt að endur skipulegja hreppin út frá hugmyndum barnana og þau eru sko getið sagt með þeir rábærar hugmyndir.
Getur þið nefnir eitthvað?
Það er til dæmis einhjum og það er hérna ofsalega spennandi svæði við höfnina sem er bara núna er þarna gámur og þetta er mjög skemmtilegt svæði sem þau voru að skoða daginn og það var þegar við vorum að velta fyrir okkur svona hvað hafði verið hérna áður og þarna var sjoppa og bensínstöð og sjoppan reyndar ennþá hérna og Drangsnesi þó hún sé ekki starrögt sem slík, hún þarna þetta geymsla hérna í beitningaskúrum þannig að við fórum að sjálfsögðu skoðum sjoppuna og vorum að velta fyrir okkur arkitektúrnum og hvernig það væri nú ef það væri sjoppa hérna opin á kvöldin svo frá mig svo vorum svona velta fyrir okkur þessari sjoppu menningu en þegar við stóðum þarna á þessu plani sem svo sem nauða ómerkilegt í dag en bara á æðislega spennandi stað í bænum, þannig að getum að fylst með því sem að gerast á höfninni og enn á bryggju þegar að verða að landa og við horfum út í Grímsey og svo framvegis, að þá komi margar góðar hugmyndir fram. Meðal annars svo hugmynd að þarna þið malbyggað bara yfir og sett grindverk og þarna gætu þau semst verða hjóla og verða á línuskautum og svo frá veist að vanta
Það svona kannski, leiksvæði.
Leiksvæði, já. Og svo kom hérna og svo gætu kannski verið þarna einhverjir Subway og Dominos þar náttúrulega börnum dagur mjög upptekin af ákveðnum skyndibitastöðum. Og þá fórum þetta velta í fyrir okkur mér af hverju koma þessir staðir ekki bara sér upp svona rútínu eins og ísbíllinn.
Kemur pitsu.
Já, já, já. En allavega það væri þarna hægt að fá sér eitthvað að borða það. Það er kannski ekki endilega að vera og sitja og leika og svo framvegis. Þannig að þarna voru þau bara á örfá mínútum búin að endur skipuleggja þetta litla svæði. Já. Og þannig að það eru nóg af frábærum hugmyndum og svo bara tekur nýs smiðja við.
En þú sagði líka áðan að þið hefðu tekið upp þetta Þið talið ekki foreldrafundi heldur.
Það eru samráðsfundir og svo haustin að þá eru haustvitjanir.
Þá farið þið í heimsótt til foreldra.
Já, þá fyrir við til barnana og ofsalega gaman og ég vilt mjög vel tekið á mót okkur. Þannig að þetta er eitthvað sem að þau Birna og Björn innleitu hérna í skólanum. Og hann verður með okkur, hann Björn Kristjánsson, Bjössi, þú náttúrulega við kvöldum hann alltaf Bjössa. Hann verður með okkur hérna næstu viku.
En hann er tónlistamaðurinn Borko.
Já, hann er tónlistamaðurinn Borko og tónlistakennari og okkur, mér þótti alveg ótækt að það, börnunum eru ekki haldið við. Þau voru búið að vera svo mikið tónlistastarf þessi þrjú ár sem að Birna og Bjössi voru og hljómsveitir og svo framvegis og tónleikar. Og, þannig að hann var svo yndislegur að koma til okkar tvisvar á síðasta skólaári og ætlar að koma og vera með okkur í næstu viku. Og þá fáum við líka auka nemanda með sem ég finnst náttúrulega alveg sérstaklega gott. Þá fáum við annan strák. Því í dag bara eitt strákur hjá.
Já, einn í skólan, 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 skólan. Það komið sumri, 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 sumri. Allir dansa dansa.